Lipot Baumhorn, Jevrejin rodom iz Kišbera u Mađarskoj, bio je sa Novim Sadom vezan jedino svojom graditeljskom delatnošću. U to vreme Novi Sad je brojao oko 33.000 stanovnika, od kojih 2.300 Jevreja intenzivno uključenih u sve segmente života grada. Radili su kao zanatlije, korpari, kovači, pekari, četkari, sedlari, ćurčije, kišobrandžije. Nastavnici, bankarski službenici, novinari, radili su pri vojsci, bili zastupnici u magistratu i tako dalje. Predano i vredno doprinosili su prosperitetu grada. Bio je to početak zlatnog doba novosadske jevrejske zajednice, kojoj je u dugoj istoriji prvi put otvorena mogućnost bavljenja svim zanimanjima. A počelo je sa vrlo malim izborom onoga što je Jevrejima dozvoljeno da rade i stvore dovoljan imetak da izdržavaju porodicu. Imali su pravo na sitnu trgovinu, pre svega torbarenje ili držanje malih dućana. Torbarenje je podrazumevalo nošenje robe na leđima ili eventualno na kolima i obilaženje okolnih mesta radi prodaje ili zamene za drugu robu. Težak, neizvestan i opasan način zarađivanja za život. Novosadski Jevreji su se tokom čitavog 18. veka bavili otkupom sirove kože po selima i salašima, otkupom starih krpa za potrebe manufakture hartije, starog gvožđa, kupovinom i prodajom vune. Imali su destilerije rakije i pivovare, bili kočijaši, kirajđije, sapundžije, krojači, obućari. Dosta uzak krug poslova stajao im je na raspolaganju. Zemlju nisu smeli posjedovati niti je uzimati u arendu. Upis na mnoge univerzitete im je bio uskraćen, što se u velikoj meri promenilo u 19. veku. Ukupno, položaj Jevreja Novog Sada se donekle stabilizovao u periodu između dva svetska rata. Holokaust je uništio ovu zajednicu.